Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 17 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se i ka arrestuar 15 persona gjatë një aksioni në 16 lokacione. Ka mbetur edhe shumë pak kohë që bloqet rivale të sigurojnë mbështetje të nevojshme për zgjedhjen eventuale të kryetarit të kuvendit të Kosovës. A do të dërgohen trupa luftarake amerikane për të luftuar militantët e shtetit islamik në Irak? Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat gjatë një aksioni policor, policia e Kosovës sot ka njoftuar se i ka arrestuar 15 persona të dyshuar se kanë kryer vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Bashkësia Islame e Kosovës ka shprehur brengosje për shoqërimin e disa imamve në polici, por thot se askush nuk është mbi ligjin dhe se është në pritje të epilogut. Kronike Arton Konushevcit.
Në një komunikat për opinion, policia ka bërë të ditur se operacioni policor është ndërmarrë duke vlerësuar rrezikun dhe rëndësinë për sigurinë nacionale, mbrojtjen e rendit kushtetues, ruajtjen e rendit dhe ligjit, si dhe në frymën e ruajtjes së respektimit të drejtave të secilit person të garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu ka shpjeguar për këtë operacion.
Gjatë realizimit të këtij operacioni policor janë mbështetur 16 lokacione ku janë arrestuar 15 persona në ndryshimin se kanë kryer veprat penale nga kapitulli veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Gjatë operacionit policor në cilësi të provave materiale janë konfiskuar materiale inkriminuese lidhur me veprat për të cilat dyshohen këta persona, duke përfshi pajisje elektronike dhe dëshmi tjera që ndërlidhen apo dyshohet se ndërlidhen në rastin konkret.
Mediat vendore thonë se gjatë këtij operacioni është arrestuar edhe imami xhamisë së madhe në Prishtinë Shefqet Krasniqi, drejtuesi i lëvizjes Islame Bashkohu Lizba, Fuad Ramiqi, imami nga qyteti Pejes Enes Goga dhe ai nga Mitrovica Enis Rama. Policia ndërkësh ka publikuar inicialet dhe vitin e lindjes së personave të arrestuar në komunikat. Autoritetet e rendit kanë shfrytzuar rastin që përmes komunikatës zyrtare të njoftojnë qytetarët e Republikës së Kosovës për, siç thuhet, rrezikun që i kanë ofsur çdo kujt që merr rrugë për t'u bashkuar organizatave të dyshuara që operojnë në territorin e Sirisë dhe Irakut. Një pjesë e madhe e këtyre organizatave, siç janë Al-Nusra dhe ISIS, janë të shpallura organizata terroriste nga organizata ndërkombëtare si dhe të njohura si të tilla edhe nga institucionet vendore, thuhet mes tjerash në komunikatën e policisë. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës Ahmed Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkia Islame e Kosovës është brengosur lidhur me shoqërimin e imamëve në polici, por ka shtuar se askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe institucionet kompetente janë të thirrura të kryejnë punën e tyre.
Ne kemi thënë edhe më parë, po e përsëris, gjitha paraqitjet e gjynën publike dhe përgjegjësia është individuale. Na presmi epilogun.
Ndryshe, imami Krasniqi nga Prishtina ishte shoqëruar në polici edhe me 4 shtator të këtij viti, por pas intervistimit nga autoritetet e rendit ishte liruar. Prokuroria speciale në Kosovë kishte njoftuar se hetimet do të vazhdojnë. Me 11 gusht, ndërkaq policia në Kosovë ka arrestuar mbi 40 persona në ndryshimin se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të njohura ndërkombëtarisht terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe në ndryshimet e tjera që lidhen me radikalizmin fetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komandanti i lartë ushtarak i Shteteve të Bashkuara Martin Dempsey tha se presidenti amerikan Barack Obama do ta vlerësojë secilën situatë individualisht para se të vendosë nëse këshilltarët ushtarak amerikan do të kenë rol luftarak në Irak në betejën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Generali Dempsey, që është shef i shtabit të përbashkët të ushtrisë amerikane, i tha Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të mbrëm se Obama i ka thënë atij që ta vizitojë në shtëpinë e bardhë prej rastit në rast. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Generali Martin Dempsey disa herë ka paraqitur idenë për mundësinë e dërgimit të këshilltarëve ushtarak amerikan me trupat e Irakut në misione luftarake, megjithëse ai ka theksuar se aktualisht nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Nëse ne arrim në pikën ku unë besoj se këshilltarët tanë do të dojë të bashkoheshin trupave irakiane për sulme specifike kundër caqeve të shtetit islamik dhe Levantit, shkurtimisht ISIL, unë do t'ja rekomandoj këtë presidentit, tha Dempsey. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, është përgjigjur duke thënë se presidenti e krijon politiken dhe se politika e tij për të mos dërguar trupa në terren nuk ka ndryshuar. Spekulimet po bëhen pasi shumë amerikanë janë të lodhur pas luftës në Irak dhe konfliktit të gjatë të 13 vjeçar në Afganistan. Dëgjimi në këtë komitet të Senatit është ndërprerë disa herë nga protestuesit antiluftë, të cilët pastaj u përcollën jashtë sallës. Sekretari amerikan i mbrojtjes, Chuck Hagel, tha se militantët e ISIL-it janë kërcënimi menjëhershëm për secilin interes që ne e kemi, dhe ka shtuar se ata janë më tepër se grup terrorist dhe se janë jashtëzakonisht të mirë të financuar dhe kjo është për te asaj që ne kemi parë deri tash. Sipas tij, grupi është kërcënimi menjëhershëm për shtetasit amerikan në Irak dhe interesat amerikane në Lindjen e Mesme, dhe nëse nuk kundërshtohen, ata direkt do ta kërcënojnë tokën tonë dhe aleatet. Sekretari Hegel më tutje tha:
There will be approximately 1600 US personnel in Iraq.
Në Irak do të jenë afërsisht 1600 trupa amerikane në përgjigje të kërcënimit nga ISIL-i. Por siç tha presidenti javën e kaluar, forcat amerikane nuk do të kenë mision luftarak. Këta këshilltar po i mbështesin forcat irakiane dhe kurte dhe planet e qeverisë për të krijuar njësitë të gardës kombëtare të Irakut për të ndihmuar për të shkaktuar disfat ISIL-it. Kundërpesha më e mirë ndaj ISIL-it janë forcat lokale dhe populli në atë hapësirë, tha Chuck Hagel. Ai ka theksuar se më se 160 sulmet e deri tash majrore ishin të suksesshme.
Protect Americans threatened by ISIL's advances and to prevent humanitarian catastrophe.
Për të mbrojtur amerikanët e kërcënuar nga avancimet e ISIL-it dhe për ta parandaluar katastrofën humanitare, Ushtria e Shteteve të Bashkuara tashmë ka ndërmarrë më se 160 sulme ajrore të suksesshme, të cilat i kanë vrarë luftëtarët e ISIL-it, i kanë shkatruar pajisjet dhe armatimet dhe u kanë mundësuar forcave irakiane dhe kurde të kthehen në ofensiv dhe të sigurojnë territorin kryesor dhe infrastrukturën kritike, tha Chuck Hagel. Generali Martin Dempsey tha se është i nevojshëm formimi koalicionit me partnerët arab dhe musliman.
The nature of the threat is such that, as I mentioned, it will only be defeated when moderate Arab and Muslim populations in the region reject it.
Natyra e kërcënimit është e tillë që, siç e përmenda, do të shkaktohet disfat vetëm kur arabet e moderuar dhe popujt musliman në rajonet e kundërshtojnë atë. Dhe rrjedhimisht duket se mënyra për të lëvizur përpara shkon qartas në për koalicionin e partnerve arab dhe musliman, e jo në pronësinë e Shteteve të Bashkuara në këtë çështje, tha Dempsey. Generali Dempsey tha se një përpjekje e pashpallur për rekrutimin e 5000 kryengritësve sirian nuk ka filluar ende, pasi Kongresi i Shteteve të Bashkuara nuk e ka miratuar legjislacionin për financim dhe nuk ka marrëveshje se luftëtarët do të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe jo kundër presidentit Assad. Senatori John McCain, republikan nga Arizona, i ka vënë pikpyetje këtij plani.
That's a fundamental misunderstanding of the entire concept and motivation of the Free Syrian Army.
Ky është një keqkuptim fundamental i gjithë konceptit dhe motivimit të armatës së lirë të Sirisë. Është Bashar al-Assadi që ka vrarë më tepër pjesëtar të saj se sa ISIL-i, dhe për ne që të themi se ne do të shkojmë atje dhe të ndihmojmë në trajnim dhe pajisje këta njerëz, vetëm që ata të luftojnë kundër ISIL-it, atëherë ju nuk do të keni shumë rekrut që do ta bëjnë këtë, general. Ju garantoj për këtë. Ky është gabim fundamental në çdo gjë që ju po e prezantoni në këtë komitet, tha John McCain. Dy bloqeve më të mëdha politike në Kosovë kanë mbetur pa kohë për të siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës para vazhdimit të nesërme të seancës. Zgjedhja e kryetarit në takimin konstituiv të Kuvendit më 17 korrik u zhvlerësua nga gjykata kushtetuese e Kosovës, kështu që tash pritet seanca e nesërme në të cilën do të shihet se kush do të jetë në gjendje të asigurojë mbështetjen e partive të pakicave. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i listës serbe Aleksandar Joblanović ka përsëritur se lista serbe ka rezerva në lidhje me marrëveshjen e parimeve që bloku LDK, AK dhe Nisma ka nënshkruar me lëvizjen vetëvendosje.
Srpska lista, što se tiče dela sporazuma koji se odnosi na sporazum LDK ka nisme sa samopredeljenjem ima jednu ozbiljnu rezervu.
Sa i përket pjesës së marrëveshjes që LDK AK dhe Nisma kanë lidhur me vetëvendosjen, lista serbe i ka disa rezerva, nga se nuk duam që në asnjë mënyrë të mundësojmë dikujt që të rishikoj marrëveshjen e Brukselit, ka deklaruar Jablanović. Sipas tij, rreth kësaj çështje nuk ka hapësirë që të negociohet, kur dihet se sa shumë kohë është dashur që të arrihet marrëveshja. Për dallim nga PDK-ja, për të cilën votat e komuniteteve pakicë mund të jenë mjaft domethënëse, bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje pretendojnë se i kanë gjerë 33 vota që përbëjnë numrat e mjaftueshëm në kuvend për zgjedhjen e kryetarit. Mirë po problem për koalicionin e gjerë mund të jenë sërish procedurat kushtetuese, nga që gjykata kushtetuese ka favorizuar partinë fituese si grupin më të madh parlamentar për propozimin e kryetarit të kuvendit. Sekretari përgjithshëm i Vetëvendosjes, Dardan Mulliçaj, e ka përjashtuar mundësinë e ndryshimit të parimeve tashmë të akorduara dhe të nënshkruara nga partitë partnere për shkak të pozicionit refuzues të listës serbe.
Po nuk shoh asçani më të vogël të mundësisë që këto subjekte të ndrojnë qendrim. E aq më pak dije çështja që Vetëvendosja të ndrojë qendrimin mbi një marrëveshje tashmë të nënshkruar nga katër subjekte politike shqiptare.
Nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet koalicionit LDK AK Nisma me Vetëvendosjen, ku mes tjera shë parashije që kjo e fundit të merte në udhëheqje dialogun me Beogradin dhe ku parashije që të rishikoj gjithë procesin dhe marrëveshjet e arritura, kishte shtyrë më pas listën serbe që të kërkon të shtyrjen e seancës nga data 12 për datën 18 shtator. Analistët kanë paralajmëruar se pa një marrëveshje politike, seanca 18 shtatorit mund të jetë një reprizë e seancës ndërprerë të 17 korrikut. Bazuar në këto paqartësi që ndërlidhen jo vetëm me krizën institucionale, por edhe kushtetuese, ambasadori norvegjis në Prishtinë, Jan Bratu, ka paralajmëruar se Kosova shumë shpejt mund të shkojë edhe në zgjedhje të reja. Analistët politik kishin paralajmëruar gjithashtu se faktori ndërkombëtar, nga roli pasiv që ka ndjekur deri më tash pas seancës së 18 shtatorit, mund të merr një rol aktiv nëse partitë politike nuk do të arrijnë që të zgjidhin vetëm gërçin e krijuar politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga vendet që kanë mundësi të ndërmarrin aksion të vendosur kundër militantëve të Shtetit Islamik. Më tutje, Zoti Ban, në mbrëm në selinë OKB-së në New York, i ka lavdëruar Shtetet e Bashkuara për sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, që kanë për qëllim të ndihmojnë civilët e bllokuar në Irak. Presidenti Amerikan Barack Obama ka vlerësuar se përhapja së mundjes ebola në Afrikën Perëndimore paraqet kërcënim për sigurinë globale. Më tutje, gjatë fjalimit të tij në shtëpinë e bardhë mbrëm vonë, ai ka shpallur zgjerimin e rolit të Shteteve të Bashkuara në përpjekjen për ndaljen e sëmundjes, duke i dërguar edhe 3000 ushtarë në rajon. Deri tash, nga përhapja e sëmundjes ebola, që është më vdekjeprurëse prej se është zbuluar në vitin 1976, kanë humbur jetën afro 2500 njerëz dhe po kërcënohet për të zgjeruar edhe në rajonet e tjera në Afrikë. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, dhe antari i këtij komiteti, Bob Corker, republikan nga Tennessee, e kanë paraqitur një legjislacion të ri me të cilin ashpërsohen sankcionet kundër Rusisë dhe i dërgohet më tepër ndihmë ushtarake Ukrainës. Në një shenjë të unitetit të dy partia këmbrën vonë, ata thanë se ky komitet do të votojë për aktin e mbështetjes së lirisë Ukrainës më 18 shtator. Ky legjislacion parashet që presidenti amerikan Barack Obama të imponoj sankcione kundër kompanisë ruse për eksport-import, Rosoborn Export dhe për firmat e tjera të mbrojtjes dhe energjisë. Njëri prej njerëzve më të pasur në Rusi, Vladimir Jevtushenkov, është vendosur nën arrest të shtëpiak në një rast i cili krahasohet me goditjen e autoriteteve kundër kompanisë së naftës Yukos para më tepër se një dekade. Zoti Jevtushenkov është i dyshuar për pjesëmarrje në skemën e pastrimit të parave, kur kompania e tij AFK Sistema ka siguruar aksione të Basnefit, një kompani për prodhimin e naftës në Rusi. Kompania AKF Sistema, nëpërmjet një deklarate, ka thënë se akuzat e Komitetit Hetues të Rusisë i konsideron totalisht të pabaza dhe ka shprehur përkushtim për të luftuar kundër tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim lajmin se policia e Kosovës thot se i ka arrestuar 15 persona gjatë një aksioni në 16 lokacione. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.